Interview. J'aimerais, comme je dis, de Fi Expresso, ouais, Bushen Hezo, comme Amaran, Al-Jurba. Jurba la douce, oui, Nkenu, les Regional Diaspora Networking, ma la toujours le réseau, ouais, toi, l'Ishna, j'en ai, on va être facile, ma la fête, madame Inès Angélie, allo, c'est la bique. يا عايشة كلالا ألوغ لقاء في جربة كيفاش كان وشكون اللي شارك فيه ما نعرفوا اللي دابيتود في مختلف لي ريونيون هذوما يكون فما مجتمع مدني فما دي زونتربرونور دي ستارت ابور لا دياسبورا نتاع الجهة هذيك الأمور في جربة كيفاش تعدات
بالضبط دونك البارح كان Donc les cas qui gèrent le thème de l'apport de la diaspora à la région, qu'un centre Elif Gerba, le centre de formation ou incubateur de start-up dans Arki Ali Mbad. Je compte dire que pour les cas, donc on a un premier panel qui est donc la diaspora tunisienne, j'étais à l'apport de la diaspora à la région sur différents thèmes, que l'on sur le thème qui me trace aussi, qui est avec Zubayr Ben Terjdeit, qui est fondateur d'une fintech, qui est avec l'apport des fintech, ou surtout معناتها كيفاش تنجم الفينتك هما لي سوسيتي اللي سبيسياليزي في الفينانس في الفينانس معناتها كيفاش ينجموا يعاونوا لا دياسبورا باش تهبط الاموال نتاعهم للريجون وتفيد الريجون اترافير دي ترانسفير معناتها دارجون اللي هما يكونوا سور لو سيركوي اوفيسيال بالطبيعه بعديك كان معنا سيمي سليم اللي هو دونك ان سي او دون سوسيتي جابونيز في فرنسا spécialisé dans les data centers, les huma, donc c'est des grands entrepôts de stockage de données. Et Hkelna a la tajrabtou charsiya fi kifesh la diaspora tnejem taawn tahel biban les entrepreneurs, les jeunes de la région, kifesh chacun d'entre nous ynejem yaawn ma'natha bli nejem bach yhel biban bach ynejem ykhali les jeunes de la région, les start-upers, ils ont des choses qui font qu'ils aillent plus loin, ils ont des marchés européens ou des marchés étrangers.
Donc c'était... Nazma Fikines.
Les cas qui ont été organisés par la TUJ, l'Association des Tunisiens des Grandes Écoles, où Kent Marana Inès, اللي كانت دونك لا موديراتريس نتاع اللقاء واللي عملت هي عملت اون تيز سور لو كومو رامي لي انفستيسور تونس من بعد كان معانا غازي ملياني اللي هو عمل اون انتربونسيون على الانتيليجونس ارتيفيسيال وكيفاش اليوم العالم قاعد يتبدل بارابور l'intelligence artificielle, comme des métiers qui vont disparaître, comme des métiers qui vont être créés. Et qui fait que nous avons l'intelligence artificielle au service donc, de nos régions, de l'entrepreneuriat, pour connecter aussi donc, les entrepreneurs, les régions avec la diaspora à travers l'intelligence artificielle. Ou en bas, je suis intervenue en tant qu'avocate fiscaliste sur France pour rappeler quelques règles et surtout donner des points d'intention aux personnes qui sont entre deux pays par rapport aux règles fiscales applicables. Rastan ou Artelim Narfouch, est-ce que le président Salem Tiana Fitounes ou la Barra, kif les sociétés, ou Artelim une société ou la un groupe, plusieurs sociétés, il faut faire attention. Oui, pas être fiscalisé puis tout nous voilà le bara je nous mets les points les questions les demandes c'est nous hommes de nous qu'on nous met à ouais des situations fiscales modernes qui est impactée par les mouvements entre plusieurs pays des projets de plusieurs pays donc il y a quel panel ou le panel fini qui est mais des entrepreneurs donc des start-upers de la région pour partager leur expérience. Donc, Ken Mahana, Sheikh Bouftan, donc implanté في زازيس بارك تحكي عليه من بعد الى كريم سوسيتي واعطانا دونك لو روتور ديكسبيريونس نتاعو كي سي با تري تري بيان دايور
جون
اي بيان اكويي في زازيس بارك
واضح
اي بعد جاب شيكر donc un cas il est hôtebib et en même temps il est entrepreneur dans les biotech etc. Ou finalement le mot le dernier c'était avec معنا شوقي اللي هو le président directeur général نتاع le parc économique de Zazis. Il y a un très grand parc, une zone franche qui a برشا des
potentiel عندها برشا بوتنسيال وفما برشا حركية في الجهة
برشا حركية وهي لاكتير لي زونتربرونور كو سوا ان اندستري والا لي زونتربرونور دون سيرفيس ولا دون لاي تي باش يجيو يتنصالوا عندهم برشا ديزافونتاج ايتر لابا ديزيكسونيراسيون دامبو يعاونوهم باش يبروكي لي سوسيتي يعاونوهم باش يبنيو لهم دي زونتربو سور مزور نتا فريمون حاجة تعمل كيف بالنسبة للريجون على فوا سنتريليف اللي هو الى اكويي ليفينمون اي على فوا زازيس بارك اللي هو دونك زون فرانش و ان كران انكوباتور دونتربريز اللي فيه معناتها توا اليوم برشا دي زونتربريز وقاعد اللي ان تران دو سيتوندر معناها حاجة اون بو اتر فيير دو نوتر ريجون
سا سي فري Ça c'est vrai, surtout nous, Inès, nous avons حاضرين plusieurs fois dans le parc de Jagis ou l'ouverture de la Smart Center justement dans le parc Heveya ou Kadeshina Jumihel FR justement les entrepreneurs ou les jeunes qui sont dans le Jiha. Bien évidemment, Harakiya Kim, la Tralkat Radi, ou Tnajum Lyoma la diaspora, Tkoun, ou Hadmina le Fairline, le Jiha à travers. Qui m'a dit que ce soit le conseil, l'accompagnement ou le financement dans les projets. Inès, tu as dit que tu justement ou que tu as dit en tant qu'avocate fiscaliste. Inès n'a pas toujours été avocate fiscaliste à Kahao, et à l'Aïch, Lyuma. رحلتنا معاك باش تكون في تونسي عالمي وباش نرجعوا على لو باركور نتاعك وباش نرجعوا على هل الغزيرمون مانيش نقول دو سيتواسيون وانما دو كارير اللي عشتو ان ايتون تونسيه عايشه خارج حدود الوطن خليك معنا وخليك معنا ايناس فضل صغير وباش نبداو معاك في تونسي عالمي انترفيو